Hy vraag of verkeerd, alhoewel het voel vir my soos 'n woensdag hierdie week sal klaar vir my te lank. Net iemand ek gesels bietjie vanaand met Donald Fischer, hy is van VDT Attorneys, hy is 'n senior assosiaat met litigasie afdeling. En ons gevra 'n bietjie gesels oor afleggings en jy as werknemer of as werkgewer kan lekker saam gesels, want ons gaan bietjie kyk na al twee dele van hierdie minstuk. En saam met my om hierdie te gesels, ek vroeg gesê het, is Donald Fischer. Baie welkom Donald.
Goeienaand Pieter, lekker om hier te wees.
Kom ons begin maar by die begin, wat is afleggings, die definisie van 'n aflegging?
So Pieter, as ek dalk 'n bietjie een tree terug kan gee, daar is vier verskillende types afdanking wat jy kry in die Suid-Afrikaanse reg. Dit is vir wangedrag, vir kapasiteit, operationele doeleindes wat afleggings is en dan konstruktiewe ontslag. Konstruktiewe ontslag is byvoorbeeld wanneer die werksomstandighede vir 'n werknemer ondraagbaar raak as daar byvoorbeeld seksuele teistering plaasvind by die werk, hulle ontvang nie 'n salaris nie of aanranding is drie goeie voorbeelde. Kapasiteit is as 'n werknemer net nie die werk kan verrig wat van hom verwag word en wat hy geonderneem het hy kan doen nie of sy kan doen nie. En dan wangedrag is maar net, jy weet, dissiplinêre probleme wat die werknemer veroorsaak en die werkgewer moet dan ontsla raak van die werknemer. En dan kom ons by aflegging. So afleggings word toegepas wanneer 'n maatskappy probeer om uit die finansiële knyp uit te kom, as daar herstrukturering plaasvind, en dan is daar prosedures wat gevolg moet word en jy mens moet gaan kyk na en al konsultasies en meriete met van die werknemers wat beïnvloed word. So dit is 'n baie, kom ons noem dit, prosesgedrewe proses wat plaas moet vind voordat jy 'n persoon kan aflê.
Kom ons gaan bietjie later praat oor werkgewer, want baie keer weet is 'n werkgewer genoop om dit te doen. Ek was mens kyk na groot maatskappye, weet Eskom, selfs nou met SAL wat nou weet moet begin kyk na hulle besigheidsplan, weet kan hulle bekostig die poskantoor wat ek nou so maand of wat gesê het hulle gaan omtrent vir so bykans 700 werkgewers die opsie gee om pakkette te vat. Ons gaan 'n bietjie praat oor pakkette ook. Maar kom ons praat oor werknemers. Wat is hulle regte wanneer dit kom by afleggings? Kan 'n maatskappy nou net as jy weet na 'n lekker naweek wat jy weg was met die familie in die middel van November terugkom op Maandag en eweskielik is daar 'n brief op jou toemaak en sê hoor hierso, jy's nou ongelukkig afgelê. Kan dit dadelik geskied? Wat is daar 'n proses met hierdie goede? Hoe gebeur dit met afleggings?
Ja, Pieter, Dit is 'n tendens wat ons al meer en al meer gaan begin sien in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Ongelukkig is die finansiële en die ekonomiese toestand op die oomblik in die land iets wat dit gaan aandryf en maatskappye moet winsgewend bly en hulle moet operationeel bly. So vir 'n werknemer is daar prosesse wat gevolg moet word. Eerstens kom ek verduidelik, daar is twee gronde waarop jy afgedank moet word, regverdiglik afgedank moet word. Substantiewe redes, so dit beteken daar moet meriete wees, dit moet billik en regverdig wees, en daar is 'n klomp goeders wat oorweeg moet word voordat 'n sekere afdeling of 'n sekere tak of 'n sekere individu afgelê gaan word. Die volgende ding is prosedurele stappe wat gevolg moet word. En daarso gaan 'n mens dan kyk na die wet op arbeidsverhoudinge en spesifiek artikel 189 sub 3 van daai wet lys 'n hele klomp items wat gevolg moet word voordat 'n werknemer afgedank moet word. Maar om dit terug te kom by jou vraag, die eerste ding wat moet gebeur is jy moet 'n kennisgewing kry in terme van artikel 189 sub 3 van die wet op arbeidsverhoudinge en daai proses gaan dan die proses al verreguleer voordat 'n persoon finaal afgelê word. Dis nie te sê dat as jy 'n kennisgewing van aflegging kry dat jy afgelê gaan word nie, maar dit beteken dat daar met jou gekonsulteer gaan word en dat jy dalk in die pool gaan val van moontlike werknemers wat afgelê gaan word. En die minimum periode wat dan van toepassing is jy moet ten minste 'n maand kennis gee, 30 dae kennis kry. Voordat jy afgelê kan word. Jy kan nie outomaties net afgelê word nie.
Ons is selfs net nie naweer verder. Ek het vir Donald Fischer by my. Hy is 'n senior assosiaat van litigasie by VDT Attorneys. Ons praat 'n bietjie oor afleggings. Jy kan lekker saamgesels. Ons doen, jy kan ons vrae beantwoord ook, ons is op Facebook live, as jy wil bietjie rondkyk en saamgesels. Ons vraag aan jou is, kan een maatskappy een werknemer aflê om die maatskappy se wins meer te maak of op te stoot? Laat weet bietjie vir ons daarso. Ek sien JJ Botha het alreeds 'n kommentaar gelewer, ons gaan bietjie later daarna kyk, so dankie JJ dat jy jou kommentaar gelos het. En as jy enige vrae het, is jy meer as welkom om vir ons te vra, ons kenner is in die ateljee. Ons WhatsApp nommer is 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Ons is net hierna weer terug. Welkom terug by Reg Verkeerd, ek is Pieter Kloete en saam met my het lees Donald Fischer, hy is van VET Attorneys, die senior assosiaat van litigasie en ons gesels vanavond aan die twee kant van die munte, onder andere afleggings, weet jy as werknemer, wat is jou regte en wat is jou regte as werkgewer? Om mense te kan aflê. En ons het voortgesels oor, daar's vier gronde van afdanking, die kapasiteit van die maatskappy, die wangedrag, natuurlik as jy gedismis word, operationele redes, weens afleggings of retrenchments, waar ons nou gesels, en dan ook constructieve ontslag, weet constructive dismissal. Ons praat verder oor afleggings, Donald, en ek wil net gaan vernoem, ons is op Facebook Live, jy kan ook daar so vir ons vraag beantwoord. Ons vraag is, kan die maatskappy een werknemer aflê om die maatskappy se wins meer te maak of op te stoot? Dink jy dis waar of vals? En dan is daar ook een vraag wat deurgekom het van Maak. Maak, ons gaan bietjie later kyk na jou vraag, so bly ingeskakel daarvoor. Net weer terug na afleggings toe, en wat is die werknemers se regte? So kom ons sê dat die werk, die stappe wat die werkgewer nou moet neem is, om dat natuurlijk allemaal in te lig, kan hulle net sekere mense inlig, of moet hulle die hele maatskappy inlig, en sê, hoe die so ons gaan mense aflê, en dan mag miskien ook met jou geconsulteer word, of kan daar net een groepie mense wees, wat besluit kan jy, wat ons gaan net sekere mense eien, of is dit, onder, is dit nie onregverdig om dit te doen nie?
Ja, Pieter, het hang af van die hoofdoel van die maatskappy, en die skaal van die aflegging wat moet plaasvind. Daar is sekere goeders wat in ag geneem moet word, byvoorbeeld finansies, wat afdeling bring dalk nie die opbrengste in, of die winste, genereer nie die winste wat verwag word nie. As al afdeling is wat goed doen en het maak geld vir die maatskappy, dan gaan jy nie te veel vroetel aan die afdeling nie, maar as al afdeling is wat miskien oortollig word, dalk kan dinge wees soos nuwe tegnologie, wat veroorsaak dat partij persoon se rolle in die maatskappy onnodig raak, en daar is ook een paar mense vir diezelfde doel aangestel, maar jy het net een of twee nodig, dan gaan jy kyk na departemente, nie een hele maatskappy nie. En dan kan een mens dit verder uitbrei ook. Kom ons sê, daar is een prokureursfirma of een auditeursfirma wat kantore het in Gauteng en in Natal en in die Weskaap. En hulle besluit, hulle moet ernstige afleggings toepas en die kantoor in Natal doen nie te goed nie. En hulle moet daar so een bykie, jy weet,
inbetaal,
ja, daar moet gesny word aan salarisse, dan gaan jy eers kyk om daar afleggings toe te pas, voordat jy gaan raak in jou Kaapstad of jou Gauteng kantoor, waar dinge redelijk vlot verloop en inkomste gegenereer word.
Kom ons kyk gaan bykie na byvoorbeeld maatskappye soos groot maatskappye soos byvoorbeeld Eskom en Postnet, of nie Postnet nie, Postkantoor, en die plekke, weet, baie keer het die werknemer nie regtig die mag om groot besluite te maak nie. So baie van hierdie groot besluite is byvoorbeeld word gedoen op die top bestuur, en baie van die besluite is nie, weet, waar mense kan nou sien, waar hulle onnodige tenders uitgereik het en die maatskappy onnodig geld gekos het, en nou is die maatskappy in nood, en nou eerste ding wat hulle sê is, okay, kom ons kyk na afleggings. Is dit nie bietjie onregverdig vir die werknemer, want ek meen die werknemer doen hulle werk en nou word wat besluite wat deur bestuur gemaak is, word nou deur hulle beïnvloed.
Ja, jou voorbeelde van die maatskappy of die staatsentiteite wat jy genoem het, is nie baie goeie voorbeelde nie, want daarso is die direksie elke maand of elke seisoen een ander direksie. Ons het nou onlangs een nuwe aanstelling ook gekry by Eskom, ek dink is dit Maak Baans is ook weg by die poskantoor, en het lyk asof hy redelijk goeie vordering gemaak het, so het is moeilik om dan vingers te wys as die direksie elke maand of elke jaar ander direksie is. Mm. Maar jy is reg, dit is onregverdig ten die persone wat in laar poste is, maar dit is waar unies een baie groot rol speel. So as jy lid is van die unie, en jou unie het die reg om die afleggingsproces, jy weet, binnen te tree, en dit is gewoonlik jou meerderheidsunies. En party kleiner unies ook, as hulle kollektiewe mededinging het, kan dan probeer beding sodat daar minimale afleggings is, sodat daar miskien gekyk word na salarisverminderings of minder ure wat gewerk word as jy op 'n loonbasis inkomste verdien, om afleggings tot die minimum te beperk. 'N ander entiteit wat dan, of kom ons noem dit 'n forum wat 'n belangrike rol speel, is die CCMA. Die CCMA, as dit kom by groot afleggings, moet 'n fasiliteerder aanstel. So as jy kennisgewing kry op jou tafel, eerste ding wat jy gaan doen is jy gaan jou unie bel en jy gaan by die unie uitvind, hoorie, het julle kennis hiervan gekry, want ek is 'n lid van die unie en julle mag kollektief beding met hierdie afleggingsproses, het julle so kennisgewing van my werkgewer ook gekry? Ja, nee, ons het, of nee, ons het nie. En dan met die unie, gesamentlik met die werkgewer die CCMA nader en 'n fasiliteerder, 'n kommissaris by die CCMA moet dan 'n fasiliteerder aanstel om hierdie bedingingsproses te behartig, om die hoeveelheid afleggings te beperk tot die absolute minimum.
Maar ek wil vir jou sê, unies, kyk, daar is nou 'n perd van ander kleen, ons 'n bietjie later hieroor gesels, waar hulle, ek meen, besighede is mos maar net so sterk soos wat die besigheid is. Ek meen, as die besigheid nie goed doen nie, en hulle moet mense aflei, dan kan, weet, die unie moet mos nou nie aanspraak maak op salarisverhogings as hulle weet die besigheid doen nie goed nie. En ek vat maar 'n voorbeeld, ek meen soos SAL nou, weet waar die unies nou amper half SAL nog verder op hulle bene bring, met, weet waar hulle nou aandring op salarisverhogings, wat eintlik maar regtig buitensporig is, as mens kyk na die besigheid. Ek meen, is werkgewers, word hulle beskerm, want sekerlik kan hulle dan vir die hof gaan nader om te sê, hoorie so ouens, die unie bring my alweer op my knie, ons het nie geld nie, ons kan dit bewys, ek meen dit is in die nuus, kan hulle dan stop om
ja,
dit te doen?
Ja, nee, jy kan, as daar kom ons noem het een strike plaasvind, sorry, ek kan nie aan die Afrikaanse woord dink nie, dan kan jy die arbeidshof nader om 'n interdikt te kry om die strike te stop, of jy kan dan, as het genoegsame kennis is, die CCMA nader om 'n konsultasieproses te beding waar 'n skikking dan kan plaasvind sodat jy die straai kan stop. Maar 'n groot ding, net om terug te kom by die onderwerp van unies, ons dwaal 'n bietjie van die onderwerp af vandag, maar dit is 'n belangrike punt om te bespreek. Die unies kyk natuurlik na hulle lidmate se belange, maar die unies kyk ook na hulle eie sakke. Hoe minder werknemers daar is, hoe minder opbrengs is daar vir die unie. So, hulle wil natuurlik afleggings vermy, so ver as wat hulle kan, want dis minder gelde wat na hulle koffers toe gaan.
Ons is net nou weer terug, ek kan lekker saamgesels, ek sien Mark, ons gaan daar by jou WhatsApp boodskap uitkom. Ons vraag op WhatsApp is, reg of verkeerd, kan die maatskappy 'n werknemer aflê om die maatskappy se wins meer te maak of op te stoot? Laat weet bietjie vir ons daarso op ons Facebook Live. Ek sien JJ Boot het ook al reeds sy kommentaar gelos, as ook Petrus van der Walt, en ons gaan op bietjie dan, Petrus, ons gaan bietjie kyk na jou vraag bietjie later, so jy is welkom om dan saam te kyk en luister, ons is net 10 na weer terug. Welkom by Reg of Verkeerd, ek is Pieter Kloete en saam met my in die ateljee is Donald Fischer, hy is 'n senior assosiaat by VDT Attorneys en hy spesialiseer in litigasie. En ons is ook op Facebook Live, as jy wil gaan kyk hoe ons lyk en saamgesels daar. Ons vraag aan jou is, kan 'n maatskappy 'n werknemer aflê om die maatskappy se wins meer te maak of op te stoot, Reg of Verkeerd? JJ Botha sê, maatskappy doen dit in elk geval, dit word retrenchment genoem. En dan hier is 'n vraag vir jou, Donald, Petrus van der Walt vra, hi Donald, waarop is 'n werknemer geregtig as hy afgelê word? Seker monetair, nee.
Ja, ek dink is seker wat is die finansiële vergoeding wat jy gaan kry, waarna Petrus verwys. Daarso gaan ons kyk na die wet op basiese diensvoorwaardes, Pieter. En daar word spesifiek gereguleer as jy vaste salaris verdien, byvoorbeeld die meeste van ons verdien vaste salarisse, as jy op 'n kommissiebasis verdien, is die situasie 'n bietjie anders, dan gaan kyk jy na jou gemiddelde opbrengs vir die voorafgaande 11 maande, maar as jy vaste salaris verdien, en kom ons sê Pieter, jy kry môre by Groot FM 'n afleggingskennisgewing, dan gaan jy kyk na jou huidige salaris wat jy verdien, en jy gaan kyk na die hoeveelheid jare voltooide diens, voltooide diensjare wat jy by Groot FM of wat ook al jou maatskappy is, in diens geneem was. So dis nie 2 jaar en 5 maande nie. Daai 5 maande word nie in ag geneem nie. Dis voltooide diensjare. En jy moet die absolute minimum wat jy opgeregtig is 1 week se salaris vir elke volledige jaar wat jy in diens was. En dan natuurlik op dit as jy enige ander voordele het in jou werknemerskontrak of as daar verlof is wat jy opgeregtig is, moet dit ook uitbetaal word wanneer jy afgelê word. Belangrike ding wat jy altyd in ag moet neem is, ek kan nou verwys na die wetgewing, maar jy moet ook gaan kyk na wat jou maatskappy se beleid is. Party maatskappye gee vir jou 2 weke se salaris vir elke volledige jaar wat jy in diens was. En as jy in hoër posisies is op die bestuur, CEO's of CFO's, dan gaan jy 'n maand tot 2 maande vergoeding kry vir elke voltooide jaar wat jy in diens was.
En hoe werk dit nou? Kom ons sê jy het nou jou brief gekry en al die proses gevolg en hulle gee nou vir jou 'n maand kennis, so jy kry nog steeds jou maand wat jy dan kan werk. Byvoorbeeld kom ons sê hulle gee vir die 1 November kennis van 30 dae, dan jy daai hele maand plus wat jy wil betaal vir die maand en dan nog die weke wat jy dan per jaar gewerk het nie waar nie.
Ja, so hulle kan dan of jou volledige pakket vir jou gee aan die einde van daai laaste maand wat jy werk, of as die daar finansiële knyp is, en dit is meestal die geval wanneer maatskappye in finansiële knyp is, gaan hulle vir jou sê, kyk, jou pakket wat jy nou gaan kry is, kom ons sê, 3 maande salaris. Jy was vir oor die 10 jaar by die maatskappy gewees. Ons het nie die finansies om daai pakket nou vir jou te betaal nie. Ons sal dit afbetaal oor 3 maande. Dis wat ons kan bekostig. En as dit 'n redelike ding is en weet, dan moet die werknemer ook maar besef die maatskappy gaan onder. Ja. Of die maatskappy het erge finansiële druk, jy moet ook maar die maatskappy 'n bietjie tegemoet kom waar jy kan, en jy moet ook kyk wat redelik is en wat binne hulle vermoëns is.
Ja. Spaar 'n maatskappy net so te loops, regtig as hulle dan afleggings doen, byvoorbeeld kom ek vat 'n voorbeeld met die poskantoor wat dan gesê het hulle gaan 700 mense pakkette bied, so dis 700 salarisse wat hulle nou per maand moes betaal het, so natuurlik moet hulle daai lomsom uitgee, maar oor die langtermyn van 'n jaar of 2 is dit dan seker beter, nie waar nie?
Kyk, ek het vroeër verwys na tegnologie wat party posisies oortollig mag maak, maar as jy gaan kyk na meeste entiteite en meeste besighede, wat is hulle grootste oorhoofse koste? En dit is gewoonlik salarisse. Of miskien as jy 'n groot gebou opgerig het, 'n verband, of as jy in 'n netjie se kantoor werk wat A-klas kommersiële eiendom is, dan gaan jy groot hierop betaal. So dis gewoonlik jou grootste oorhoofse kostes, en dit is waar maatskappy dan kan sny aan daai oorhoofse kostes. Partykeer is dit makliker om 'n persoon af te lê as om uit 'n langtermyn huurkontrak te kom. So die bestuur moet maar altyd daai opsies oorweeg.
Dan is hier nog 'n vraag op ons WhatsApp lyn, dis van Marka. Hy vra: "Goeienaand, ek het 'n vraag aan meneer Fischer. Wat gebeur met my dienskontrak wanneer die onderneming oorgedra of verkoop word?" Baie goeie vraag.
Ja, dit is 'n ding wat baie probleme veroorsaak, en ek dink nie heeltemal reg gehanteer word deur besigheidseienaars as hulle ander entiteit oorkoop nie. Die Engelse term waar jy na altyd gaan kyk is going concern. As jy die terme sien, verskoon my vir my Brits, maar daar's nie regtig Afrikaanse terminologie daarvoor nie. As jy gaan kyk na transfer of oordrag, as daai woorde voorkom, going concern, en dan ook 'n besigheid, dan werk jy met 'n oordrag van 'n besigheid. Dit kan 'n verkoop van aandele wees, selfs as jy jou die meerderheid van jou bates verkoop aan 'n ander entiteit, dan kan dit ook gesien word as 'n oordrag van 'n besigheid. So daai definisie moet 'n mens baie nou gaan bestudeer. Jou kontrak dra outomaties voor na die nuwe maatskappy toe. En die belangrikste ding is ook dat die kontrak word oorgedra sonder dat daar enige
veranderinge.
Sonder dat daar enige verandering is aan die begindatum van wanneer jy in diens geneem was deur die aanvanklike maatskappy. Dit is 'n groot ding wat werknemers versigtig voor moet wees. So as jy 'n kontrak geteken het met 'n maatskappy en die maatskappy word verkoop aan 'n ander entiteit en jy was al vir 5 jaar in diens by daai maatskappy, dan moet jy seker maak die nuwe kontrak wat jy teken is, kom ons noem dit, teruggedateer vir 5 jaar, want as jy by die nuwe maatskappy is en jy word afgelê, dan gaan ek terugkom na daai pakket wat ek van gepraat het. Dan gaan hulle net kyk na die hoeveelheid jare wat jy in diens was by daai nuwe maatskappy. Hulle gaan sê, ja, maar daai vorige 5 jaar het, is nou nie van toepassing op ons nie. En die arbeidswetgewing is baie streng daarop. Daai periode moet ook in ag geneem word wanneer die afgelê word. So die werknemer mag nie benadeel word wanneer kom by sy afleggingspakket wat hy gaan kry as die nuwe maatskappy hom aflê nie. En natuurlik is daar situasies waar die nuwe maatskappy nie al die werknemers wil oorneem nie. En dan moet hulle afleggingsproses ook in plek stel en dan moet hulle maar gaan kyk wat die beleid is van die vorige maatskappy, waarop is die werknemers geregtig, en dan ook gaan kyk na die wet op basiese diensverbodes.
Kan 'n eienaar sê, hoorie, ek wil graag, hoorie Donald, ek is Pieter, ek wil graag jou besigheid koop, maar ek sien jy het 400 employees, ek sal hom koop as jy van 100 ontslaag geraak het. Dan sal ek hom eers by jou koop.
Ja, wel, dis maar net 'n opskortende voorwaarde. So jy gaan dit dan net in jou kontrak inwerk, jou verkoop van die aandele of jou verkoop van die maatskappy. En dit gaan 'n opskortende voorwaarde wees. Ek gaan nie 'n sent betaal vir die maatskappy totdat jy nie 100 personeellede afgelê het nie. En dan moet daai interne afleggingsproses maar eers gefinaliseer word voordat pen op papier gesit gaan word of voordat die entiteit oorgedra word.
En die koste natuurlik vir die verkoper natuurlik, maar dan wat hulle onderhandel het natuurlik.
Nee, daar sal ja, die koste sal wees vir die verkoper. Daar sal nie 'n koper wees wat daai afleggingskoste gaan dra nie.
Ja. Dan nog 'n paar goed wat deurgekom het op WhatsApp. Ek sien Rudy het gesê hy wil graag Donald se e-pos hê, gaan hulle vir jou stuur. Hy sê sy mening is dat die unies die land baie geld kos, geen stakings, werk is skaars, bly by die werk of verander. Ten minste 99% het nie werk nie, hulle kan bly wees, hulle het werke. Sy nederige opinie, baie dankie vir die nederige opinie. Fransje van Selt ook vir ons sy mening gegee, hy sê ideologie en ekonomie is nie bedmaats nie, werk goed tot die ideologie die ekonomie vernietig. Hy sê ook as jou bydra tot die werks of die winsgewendheid van die besigheid nie meer winsgewend is nie, dan moet jy maar pad vat. Jy as waarnemer is ook, of werknemer is ook direk deel van die pakket wat die besigheid op die mark bied. Going concern, winsgewende entiteit. Going concern. Baie dankie vir daai woord, Fransje van Sail. Dan is ook nog heel wat vrae wat deurgekom het, wat sê Piet Mok, wat sê, hi Donald, ek wil graag weet, moet plaaswerkers werkskontrakte hê, as ook hoe werk dit met tydelike werkers, wat peace jobs aangebied word? Piet, baie goeie vraag, ons is net hierna terug, en gaan ons daai beantwoord, so bly net waar jy is. Welkom terug, ek is Pieter Klute, saam met my is Donald Fischer, hy is van VDT Attorneys, hy is 'n senior assosiaat en hy spesialiseer in litigasie. Ons praat 'n bietjie oor afleggings. Ons Facebook live vraag is, kan 'n maatskappy 'n werknemer aflê om die maatskappy se wins meer te maak of op te stoot? En baie dankie vir al julle terugvoer. So ver, jy kan ook vir ons 'n vraag vra op ons WhatsApp lyn 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Nog so 'n vraag, dan gaan ons gou 'n bietjie na ons Facebook live vraag te gaan, Donald. Piet Mokke vra, ek wil graag weet, moet plaaswerkers werkskontrakte hê? En dan nog 'n vraag, hoe werk dit met tydelike werkers wat peace jobs aangebied word? Nie peace is in vrede nie, dit stukkies werk, dit stuk werk gedoen word. Baie goeie vraag, Piet. Donald?
Ja, daar is baie peace jobs in Suid-Afrika. maar ja, om terug te kom by die vraag, ja, werknemers op plase moet kontrakte hê. Dit hoef nie noodwendig 'n skriftelike kontrak te wees nie. Dit kan 'n mondelingse kontrak wees.
Maar dit is altyd veiliger om skriftelik goed te doen nie.
Altyd makliker om swart op wit te sit om jou om jouself te beskerm en sodat daar nie 'n feite dispuut kan wees
gesê, op jou. Maar ek het gesê daai twee ja.
Ja, sodat jy daai feite dispuut kan vermy. 'n baie belangrike ding wat jy na moet gaan kyk is die minimum loone en minimum salarisse wat plaaswerkers toekom. En daar is altyd 'n hersieningsproses wat die minister van arbeid elke nou en dan nuwe minimum loone publiseer en jy moet seker maak dat jy voldoen aan daai minimum loone. Jy moet ook seker maak dat jy UIF betaal en dat jou inkomstebelasting afgetrek word. Daai prosesse is belangrik. Behalwe as jy die kontrak so opstel deur te sê, al wat jy doen is jy betaal ek soveel uit 'n maand aan jou plaaswerker. Die verpligting is op hom om seker te maak dat sy belasting syfers klop en Maar een ding wat jy nie verby gaan kom nie is
UIF.
UIF. Jy moet daai 1% van die persoon se salaris moet jy maandeliks deponeer by die departement van arbeid.
Dan vra is Peter tweede vraag, hoe werk het met stukwerk of tydelike werkers wat net sekere of piece jobs met stukkies werk doen?
Ja, ek dink 'n goeie voorbeeld daarvan is seisonale werkers in die Weskaap in jou wynlande. Daar is nie altyd 'n behoefte vir plaaswerkers van Januarie tot Desember nie. So as dit parstyd is, dan gaan jy werknemers aanstel en sê, wel, hierso word jy aangestel, kom ons sê, van April tot Augustus of totdat die parswerk klaar gedoen is. En dit noem jy 'n vaste termynkontrak. So met vaste termynkontrakte is afleggings nie regtig veel van 'n probleem nie. Jou kontrak loop van maand 1 tot maand 12 en dan kom hy tot 'n einde. Daarna kan die besigheid of die boer dan oorweeg, wil ek hierdie kontrak verleng? Kan ek die persoon permanent aanstel en dan sommer 'n konsultasieproses ook met 'n vaste termynkontrak. 'n Belangrike ding wat 'n boer Peter se boer sou verwys nou na dit spesifiek moet oorweeg met vaste termynkontrakte is daar moet 'n dit is noem 'n exit clause wees. So of 'n kennisgewingperiode klousule wees. As jou 'n vaste termynkontrak tot 'n einde kom, moet jy vir die persoon herinner hoor jy jou kontrak kom tot 'n einde aan die einde van volgende maand. Ek gaan jou nie aanstel nie of wag. Ek gaan jou weer aanhou, maar dit is die kom ons noem dit die terme waarop ek jou gaan aanstel of op permanente basis of ek gaan jou vaste termyn kontrak verleng vir nog 'n paar maande of nog vir 'n jaar. Daai termyn is belangrik om in gedagte te hou. Jy moet dit nie mis nie.
Kom ons gaan net gefaan of jy terug net om op te som oor afleggings. Kom ons sluit af met net weer die proses vir werkgewer en werknemer.
Ja, so dit is 'n konsultasieproses wat moet plaasvind nadat jy jou kennisgewing van aflegging gekry het. Gewoonlik is dit 'n periode van 30 dae of langer, die minimum is 30 dae. En dit is waar 'n werknemer regtig moet weet wat sy regte is en hy met sy man kan staan en in die konsultasieproses weet op 'n konstruktiewe manier kan benader. 'n Werkgewer moet ook versigtig wees, want as van die prosesse is wat die werkgewer nie volg nie, dan kan hy sy vingers verbrand in die CCMA. So, een van die goeders wat nagekyk moet word, is redes. Die werkgewer moet vir die werknemer sê, wat is die redes hoekom jy afgelê word? Is ons 'n finansiële knyp? Probeer ek die winste van die maatskappy opstoot? Word jou posisie oortollig? Daai proses moet gedebatteer word tussen die werkgewer en die werknemer. Wat ek gewoonlik doen is, as ek vir 'n kliënte 'n kennisgewing 1893 kennisgewing opstel, dan sê ek ook al klaar in die kennisgewing, 2 weke nadat die kennisgewing gegee word aan die werknemer, moet daar 'n konsultasieproses wees tussen die bestuur en die werknemers wat geaffekteer word, waar daar 'n oop debat gevoer kan word, want die werknemer moet sy insette kan gee om die hoeveelheid afleggings te beperk, om dalk te sê, weet jy wat, ek sal net 'n halfdag werk, net sodat ek ten minste nog 'n werk het, of ek sal 'n sny in my salaris vat. So daai wat noem mense dit mitigating faktore moet in ag geneem word en 'n werknemer moet 'n geleentheid gegee word om sy sê te sê opskrif. As hy nie 'n man is wat in die publiek wil praat of direk met die bestuur wil praat nie, dan kan hy ook verskrywe sy idees deurgee.
Maar wat gebeur, ekskuus ek nou so in die rede val, maar
nee.
Kom ons sê almal die eienaar sê, weet jy, ek wil julle graag hê, maar ek kan julle bekostig nie, en almal sê, weet jy wat nie, ons sal ons salarisse halveer. Moet nou nie dan 'n tydperk wees om dit te hersien nie, want ek meen nou skoor die eienaar, weet om te sê, okay, nou het ek weer employees, nou betaal almal net 50% minder op hulle salarisrekening, en nou gaan ons voort vir nog 2 jaar, so eintlik skoor ek en my winste is hoër, so ek of myself meer geld vat.
Ja, kyk, daar moet die werknemer ook weet wat is hulle regte. So, en jy gaan nie aan die basiese kom ons noem dit vergoedingspakket wat jy het verander nie. Jy moet dan sê, kom ons hersien hierdie proses vir nog 'n verdere maand. So jy het 'n maand kennisgewing gekry. Kom ons gaan terug na die tekenbord toe en ons gaan kyk, ons verleng die kennisgewingperiode met 2 maande sodat die bestuur kan gaan kyk waar kan hulle miskien mense tegemoet kom, waar kan hulle persone hou in hulle posisies met 'n salarisvermindering, maar dit gaan net 'n tydelike ding wees. En dan moet die werknemer seker maak, hy teken nie 'n nuwe kontrak waar hy sê hy vat 'n 50% sny in sy salaris nie. Hy moet sê dit is 'n tydelike remedie wat uitgeoefen word. Dit word gehersien na elke liewe maand. So as dit na maand 2 beter lyk, dan kan die sny in die salaris miskien 30% word. Na maand 3 is al dalk 'n omdraai, jy teken 'n nuwe kliënt of jy kry 'n helse nuwe kontrak of 'n tender en dan is dit weer maanskyn en rose. So moet net nie jouself vaspen tot 'n salarisvermindering nie. Jy 'n werkgewer kan nie eensydiglik jou salarispakket verander nie, maar as jy skriftelik toestem daartoe, dan is jy 'n bietjie in 'n benarie. Dan
ja. So dan al het jy nou 60 of vir die volgende jaar werk jy net vir 50% van jou salaris en na 5 maande dan is die baas dan met 'n nuwe Ferrari, jy weet. Dis sal 'n werknemer kan dan die maatskappy hof sê maar hoorie so.
Ja, nee, verseker. Dan gaan jy die dispuut verwys na die CCMA toe. En dan gaan jy maar moet kyk of daar 'n klomp medewerknemers is wat ook geaffekteer is soos wat jy geaffekteer is en dan kan jy
klasaksie.
Klasaksie basies verwys na die CCMA toe. Waar jy dan as 'n groep saam staan teen die werknemer. Dis werkgewer, dis altyd beter om daai roete te volg.
Ek sien Fransje van Sail deel met ons, hy sê die konsep van pay as you earn is in die 1940s deur die Britte ingestel, is bitter moeilik om teen te staan, maar ja, gewelddadige betogings is ook onwettig, nie verseker, en dit help nie die proses nie. Ek sien Hannes van der Merwe sê, hi Pieter, ek was al afgedank as gevolg van medewerkers wat steel, en dan word jy afgedank, dis verkeerd. Was dit reg van hulle, omdat die ander langer as ek daar gewerk het?
Pieter, as ek daar kan intree, ek dink wat die luisteraar na verwys is, wat se kriteria moet in ag geneem word. Baie bekende kriteria wat die mens dan kyk wanneer die afleggings oorweeg word is, yes. LIFO, die afkorting, last in, first out. So, die persoon wat laaste by die deur ingekom het, is die eerste persoon weer uit by die deur. En jy gaan moet kyk na verskillende kriteria, jy moet gaan kyk wat is die persoon se werkverrigting, wat is die persoon se kwalifikasies, wat is die persoon se vaardighede voordat 'n persoon afgedank word, wat is sy ervaring, sy senioriteit, en dit is maar baie besigheid en industrie spesifiek. Dis moeilik om te bepaal as ek nie weet waar die luisteraar of wat sy persoonlike situasie was nie. So elke situasie moet maar met sy eie meriete oorweeg word.
Ek dink die werknemer het ook 'n verpligting om, ek vat nou maar hardes en ek weet nie wat jou situasie was nie, maar ek dink 'n werknemer het 'n verpligting om as iemand steel van die besigheid, want dit kan natuurlik, ek meen soos wat hardes nou gesê, dit hom nou benadeel. As jy weet iemand steel, om hy dan aan bestuur, weet of jy nou die persoon hou van, of nie van hou nie, maar dit kan moontlik later jou werk kos. As jy nie weet die besigheid help spaar nie, want nou betaal hulle op nog toerusting of wat gesteel word nie waar nie.
Ja, om dit terug te trek na die afleggingsproses toe. Kom ons vat 'n voorbeeld van 'n maatskappy wat sukkel. Finansieel is hulle in die kruip, hulle het 'n oortrokke fasiliteit wat op sy limiet is by die bank, hulle moet gaan kyk na lenings by derde party finansierders, van die banke kan hulle nie meer help nie. Wat gaan jy dan doen? Dan moet jy gaan kyk om jou besigheid miskien te herstruktureer en te kyk waar jy kostes kan sny. As daar dan werknemers is wat nie bereid is om, kom ons sê, 'n kommissievermindering of 'n salarisvermindering te vat nie, gaan daai werknemer miskien CCMA toe hardloop en sê, maar hierso is nou onregmatigheid wat plaasvind by die werk, my vergoedingpakket word verlaag sonder my toestemming en ek wil hê my vergoedingpakket moet weer teruggebring word in die posisie waar dit is. 'N werknemer moet pas op om geldgierig te raak. 'N kommissaris kan omdraai en sê, maar kyk hierso, hierso is die finansiële state van hierdie besigheid. Ons kan nie, die besigheid kan nie aanhou om jou salaris te dra nie. As jy nie 'n salarisvermindering wil vat nie, dan kan jy jou afleggingspakket waarop jy geregtig is in terme van die wetgewing ook verloor. So ek het seker so 3 maande terug het ek so aangeleentheid gehad waar ek vir 'n werkgewer opgetree het waar die werknemer nie bereid was om die afleggingspakket te vat of 'n vermindering in salaris nie. En die kommissaris het toe gesê in sy verslag dat hierdie werknemer is geldgierig en probeer om die werkgewer uit te byt. Die werkgewer is op sy knie, die besigheid se deur gaan amper toemaak en dan is hierdie persoon nog steeds geldgierig. So werknemers moet maar ook pas op om nie te veel te vra in terme wat hulle opgeregtig is in terme van die wetgewing en die maatskappy se beleid nie.
Hoorie Donald, dit is ons tyd. Baie dankie vir jou baie inligting. Dis regtig baie insiggewend geweest. Dis Donald Fisher, hy is van VDT Attorneys, hy is 'n senior assosiaat daarso van litigasie. En Venus, baie dankie vir jou. Hierdie potgooi sal dan ook seker teen later die week op ons webblad wees, Groot FM 90.5, as jy weer daarna wil luister of dan wil deel met jou vriende. Bly geskakel vir meer musiek tot môreoggend 5:30 van die Groot Ontbytspan jou gaan wakker maak.